літературныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя сябры, на нашай літаратурнай хвалі. Прапаную вам паслухаць апавяданне Алеся Астапенкі «Надзея». Телефон дзынкнуў нечакана. Разагнаў, раскідаў рэшткі перадранішняга сну. Надзя насцярожана стала прыслухоўвацца. Муж нават і не паварушыўся. Хто так рана? На гадзінніку 6:30, ды выхадны дзень. Памаліўся хто? Але званок настойліва ўрываўся ў кватэрную цішыню. Надзя скінула з пляча руку мужа, ускочыла, накінула халат, які прыемна халадзіў цёплае цела, схапіла трубку. «Добрага ранку. Прабачце, што рана. Мне Надзею Пятроўну». Гэты голас. Няўжо? Ці яна працягвае бачыць цудоўны сон? Ушчыпнуць сябе? Не, праўда такі, боючыся не згубіць голас на тым канцы провода, асцярожна панесла тэлефон на кухню, не для таго, каб не патурбаваць родных, а каб пабыць некалькі хвілін у адзіноце. Шчаслівай. Ты вярнуўся? У горадзе? У трубцы разліўся мужчынскі бас. А дзе ж мне быць? Ось учора разведаў нумар тэлефона і вось не вытрымаў. Яшчэ б крыху і смеласці не хапіла б. Ён устаўляў армейскія слоўцы, відаць, быў яшчэ са сваімі салдатамі там, на афганскай зямлі. «Ты не ведаеш, як я радуюся», – перапыніла Надзя. «Не трэба. Я ўсё ведаю, каб не ты, не выжыў бы. Паранілі». Падабралі мясцовы і прывезлі ў кішлак, ляжаў на бруднай цыноўцы. Час ад часу траціў прытомнасць, ускрыкваў і бачыў цябе. А вакол хадзілі душманы, і знайшоў бы адзін з іх, ніхто цябе больш не патурбаваў бы. Я ўсё знаю. У нас пра такіх у часці гаварылі, не дачакалася. Не думай, не вінавачу, што тут такога. Надзя разумела, што яму як ніколі цяжка, горка. Потым будзе лягчэй, трэба выгаварацца. Таму сядзела моўчкі. Зрэдку ўставляла фразу, другую, і баялася аднаго, як бы не захлынуўся, не абарваўся на высокай ноце такі блізкі і вельмі родны голас. Яму пастараліся пераказаць пра яе столькі, што хапіла б пэўна на некалькіх. Адны асуджалі яе, другія мірыліся з тым, што адбылося. Гарадок маленькі, кожны на вачах. Трымала непаслухмянай нейкай не сваёй рукой трубку і маліла аб спатканні з Васілём, каб зняў з душы цяжкі камень, пачуў усю праўду ад яе самой. Не баялася яна пустых абгавораў. А муж? Муж не асудзіць. Павінен зразумець, а калі не, тым горш для яго. Тады яны, як не імкнуліся, так і не маглі зблізіцца. Засталіся роднымі толькі па штампе ў пашпарце. Максімка так і не зблізіў іх, а пражытае разам, не пакінуўшы якога следу, прайшло, прабегла ненадзейным гостем і знікла назаўсёды у размытай смузе перажытага за апошні месяц. Надзя слухала. Пакуль што ўсё асабістае і яе было моцна заціснута недзе там, унутры, хавалася ў глыбіні, і раптам тая спружына, што стрымлівала, паслабілася. Усё вырвалася наверх, з усёй моцы ударыла па ўстрывожаным сэрцы. Яна дацягнулася да крана з вадой, выпіла шклянку. Хоць шорсткі задубелы язык не слухаўся. Васіль адслойваў і адслойваў усё накіпелае. Хотіла його тактовно спиніть, але вийшла грубовата. Слухай, Василь, калені супроць, давай зустрінемося. І додала вже більш тепліє і задушевній. Так много треба сказати. Мовчання затягнулося. Няўжо Василь передумає? Оборве гэту гаворку с хліпами коротких гудков, адрезаў як удару. Застаецца толькі пагрэцца каля цёплых, пакуль не астылых вугельчыкаў чужога шчасця. Яна кінулася перапыніць, запярэчыць, і так хапае солі на жывой ране, але змаўчала, паспела дамовіцца, дзе і калі, і хутчэй у ванную, каб супакоіцца пад халодныя струменчыкі вады, пасля піла гарачую каву і вярталася ў каторы раз да таго дня. Пахавальная працэсія павольна рухалася па вузенькай вулачцы. Балюча адзываліся ў сэрцы нудныя стогны медных талерак, абарваныя ўсхліпы труб. Стаяў у вачах твар нябожчыцы, да якога нават і сама смерць пасаромілася дакрануцца жорсткімі фарбамі. Здавалася, што прыгожая, чарнавалосая жанчына прылегла толькі адпачыць і нечакана заснула. Патрасі за плячо, больш настойліва пакліч, яна прачнецца. Усмешка прабяжыць па бясколерных вуснах, лёгка падымецца, суцешыць родных, збярэ па кроплі выплаканыя слёзы. Сонечны прамень так і не змог прабіцца праз тоўшчы хмар, каб падарыць ёй свой апошні зямны пацалунак. Мужчына з болем у вачах ледзь стрымліваў малога гадоў двух-трох, які ўсё рваўся да труны. Ледзянячая мама доўга круцілася ў паветры і крычала ў Надзіных вушах. Ноччу Надзі не спалася. Устрывожанай птушкай білася ў сне, нібы стаяць каля ракі, адзін насупраць аднаго, нябожчыца і яе стан. Кліча маці сына, а малы, бегае па беразе, не ведае, як трапіць да мамы туды, на другі бераг ракі. А яна, Надзя, рада дапамагчы, а не можа. Цела нібы ў пудовых ланцугах, якія не даюць скрануцца. Не зніклі начныя страхі з першымі промнямі ласкавага сонейка. Мінуў тыдзень, другі. Калі ўспаміналася аб чужым падгледжаным болю, то неяк мімавольна між спраў яшчэ адно дзіця засталося без мацярынскай ласкі. Маладосць, імпэт, новыя штодзённыя клопаты, сустрэчы з людзьмі сталі паціху размываць тое ўражанне. Вясна прыйшла нечакана, хоць да яе прыходу ўжо рыхтаваліся. Увечар паказвала на холад, а ў дзень рака рашуча ўзбунтавалася, зараўла, узламала лядовы панцыр, панесла разбітыя кавалкі далей, закружыла, завярцела іх у хуткай плыні. Надзя пазірала на крыгаход. Глядзі, нібы тюлень на цяпло вылез пагрэцца. Пачулася побач. Надзя азірнулася. Мужчына паказваў сыну на абуджаную раку. Яна пазнала іх адразу. Аднекуль вярнулася, загучала зноў сумная мелодыя. Але сын ужо не слухаў бацьку, надзьмуўся, засоп, зашморгаў носам, а на шчоках заблішчалі дагэтуль затоеныя слёзкі. «Мама, дзе яна? Ты гаварыў, што яна вернецца, адпачне і будзе з намі». Ён тузаў бацьку за крысо паліто і не слухаў ніякіх суцяшальных слоў. Мужчына ўжо, відаць, перастаў супакойваць сына, нечакана заўважыў Надзю, сумна падміргнуў ёй адным вокам, быццам запрашаючы ў хаўрусніцы. «А вось твоя мама. Ты паклікаў, яна з'явілася». Сын з недаверам паглядзеў на яго, а потым на Надзю. Раз, другі, Твар зазіхацеў радасцю, і ён панкнуўся да Надзі, але спыніўся, заплакаў. «Я вінаваты, прабачце», – падышоў яго бацька. «Просто не прыдумаў нічога другога. У нас не працягвайце», – прабіла Надзя. «Я ўсё ведаю». Яны гулялі да змяркання. Надзя вяла за руку Максімку, адзывалася на яго мама, адказвала на бясконцыя пытанні, жартавала з бацькам, які прасіў называць яго Валодзем. Такой шчырасці ў Надзі, можа, і не было б, каб не было гаротнага яе дзяцінства. Маці яе памерла пры родах, а бацька другі раз так ужо і не ажаніўся, колькі не сваталі яму розных маладзец. Відаць, каханне было тое сапраўднае аднойчы і на ўсё жыццё. Мо як у іх з Васілём. Добра, калі так. Прыйшоў час развітвацца, але Максімка занаравіўся, упарта заявіў: «Колькі я цябе шукаў, я не адпушчу, павінна жыць з намі, ва ўсіх ёсць мамы, а ў мяне…» І неяк вінавата, сарамліва апусціў галаву. Прыйшлося разам з імі праступіць парог незнаёмай кватэры, дзе ўсё нагадвала яшчэ тую, якая калісьці сагравала жаночым клопатам, цяплом гэтых двух мужчын, дарослага і таго, што толькі пачынаў пазнаваць свет. Пілі чай з купленым у краме тортам, які нешта так не стасаваўся да чыста сямейнага хатняга настрою. Неўзабаве Максім, які так і не злез з яе рук, заснуў закалыханы размовамі родных для яго людзей. Ранкам ён будзе ўсім пахваляцца, што знайшоў сабе маму. Зойдзе па яго ў дзіцячы сад, і сябрукі ўбачаць, якая яна ў яго прыгожая, вясёлая, і пазайздросцяць. А Надзя… Надзя сядзела нібыта на іголках. Не раз ужо спрабавала падняцца, пайсці, і зноў садзілася пасля чарговага запрашэння пабыць яшчэ крышку. Вось не памятаю, калі так хорошо сядзілася. Збяромся з Максімам, павячэраем, успамінаць пачынаем. А я яго адцягнуць імкнуся, прыдумляю розныя гісторыі, а ў самога на душы. Потым ён моўчкі спаць ідзе ціха, нібы спужаць, каго баіцца. А я святло выключу, слухаю, як ён варушыцца, ніяк не супакоіцца. Прабачце за бестактоўнасць. А ад чаго яна памерла? Уладзімір закурыў, закашляўся, прызнаўся. А гэта пасля таго, думалася, лягчэй стане. Рак. 2 гады хварэла. Ведала нікому. Не хацела расстройваць. А апошні месяц ляжала, а так усё бягом. Урачы потым гаварылі, што, каб пабераглася, пачала лячыцца, мо ўдалося б затармазіць працэс. Але слухаць нікога не хацела. Я здагадаўся позна, пачала скрытнічаць, ды розных сябровак у госці запрашаць, каб я якой зацікавіўся. Добрыя былі жанчыны, нічога не скажаш. Многія з іх спрабавалі да Максімкі ключык падабраць, а ён ні ў якую. Ні цацкі не вабілі, ні пачастункі. А вось да вас адразу. Так ён да роднай цягнуўся. Надзя здрыганулася. Унутры нешта пахаладзела. І вырашыў тады я, што ніколі нікога не будзе побач, пакуль сын сам не прызнае, каго за… Спыніўся, не дагаварыў, уздыхнуў. Нейкі час маўчалі. Надзя нарэшце невядома чаго ускочыла, засабіралася. Некаму пашанцуе, падумалася Надзя. Схамянулася, балюша закалацілася сэрца. Паспрабавала, як мага, хутчэй збегчы. Але гаспадар захацеў праводзіць, і яна, як не тужылася, не знайшла сур'ёзнай прычыны, каб адмовіць. Падышоў аўтобус, яна ўвайшла ў салон і пазірала ў акно, як ён стаяў і махаў ёй, пакуль аўтобус не знік за паваротам. Рабочы дзень заканчваўся. А Надя працягвала сядзець над фінансавай справаздачай. Марыя Пятроўна і Татьяна Алексеевна цішком дзяліліся сямейнымі неладамі. Галіна распякала па тэлефоне мужа, пачула, як адчыніліся дзверы, і нехта бязгучна ўскочыў, прытопаў да яе стала. Надя азірнулася. Максім уладкаваўся каля яе, падцягнуў белы аркуш паперы. «Мама, дай ловак. Папрацуем разам, а потым чай пойдзем піць, як тады». Жанчыны перасталі шаптацца. Галка папярхнулася словам, Надя адчула іх зацікаўленыя погляды. Размову не абярэшся на цэлы тыдзень. Спачатку разгубілася, затым падышла да Максімкі і павяла да выхада. За дзвярыма стаяў ён. Яна баялася сустрэчы, баялася не тое сказаць, пакрыўдзіць. Ён працягнуў букет яркіх гваздзікоў. Набраўшыся смеласці, падхапіў яе пад руку, а з другога боку моцна ўчапіўся Максімка. Каб не ён, Надзя не ведала б, што рабіць. Выпадковыя знаёмыя бы незнарок пазіралі на іх, спыняліся, пераглядваліся, хто маўкліва думаў пра яе выбар, хто адкрыта зайздросціў, а бессаромныя вочы схоплівалі ўсё: выгляд, узрост кавалера, касцюм, якога колеру гальштук і тое, што з давашкам. Такія маўкліўцы шаптуны, аматары мыцця чужой бялізны, для яе найбольш небяспечныя. Прыйдзецца трымацца. Не пазней, як заўтра наткуць павуцінні плётак, не адразу адмыешся. А Васілю ўсе навіны данясуць у пісьме. Уладзімір не звяртаў ніякой увагі на знаёмцу. Надзі стала неяк няўтульна, а потым з кожным крокам цяжэй і цяжэй. Яму што? Хто асудзіць? А як быць ёй? Ёй! Прыйдзе час, вернецца Васіль. І калі раптам усяму паверыць, выпацкацца лягчэй, чым адмыцца. Уладзімір першы заўважыў перамены ў Надзіным настроі. Яна спрабавала адбіцца жартачкамі, але ён сам усё зразумеў, у чым справа. Не звяртайце асаблівай увагі. Пабрэшуць ды сціхнуць. «Лёгка табе разважаць», – хацелася крыкнуць ёй. «А як мне са сваімі пачуццямі? З каханнем? Як адказаць потым каханаму?» Але змаўчала. Васіль разумны, чулы. Ён павінен зразумець, разабрацца. А калі не, тады, відаць, тым горш для яго. Частаваліся чаем з цукеркамі. Максім чытаў на памяць вершы, спрабаваў спяваць песню з Чебурашкі, блытаўся, збіваўся з матыву, гэта яго смяшыла, скакал вакол іх і радаваўся. І не было на зямлі чалавека шчаслівейшага за яго, а калі стаміўся, разабраў ложак і папрасіў прыспяваць калыханку. Надя ціха заспявала. Чамусьці прыгадалася маці з вялізнага партрэта. Здалося, што яна сама, Надя, маленькая, ляжыць у калысцы, а над ёй нахілілася яе маці і так задушэўна проста раецца. Максімка хутка задыхаў роўна. Надя прыбрала пасмачку валасоў, што ўпалі на лоб, выйшла ў пярэднюю. Апошні раз яна тут. Каля вешалкі дарогу заступіў Уладзімір. «Не спяшайцеся, у мяне да вас размова». Яна пачынала здагадвацца, у чым справа. «Заткнуць вушы, каб нічога не чуць, затупаць, у крайнім выпадку нагрубіць і закрычаць, каб ён паспрабаваў настойліва затрымаць ці раскіс, яна адштурхнула б яго і вылецела б». Уладзімір спакойна, далікатна запрасіў пакой, асцярожна апусціўся на зэдлік. Яна паслухмяна села насупраць. Ён маўкліва глядзеў на яе, баючыся паспешлівым жэстам незнарок выпадковай фразы перакрэсліць нешта пакуль канчаткова невядомае. «Ідзіце за мяне замуж», сказаў проста, як даўно вырашанае. Адным махам перабіў, парушыў тое рашучае, што ўжо прыходзіла ў галаву. Максімка так глядзіць на вас, да родны так не ставіўся. А для мяне не магу пра каханне гаварыць, як іншае. Проста без вас я болей... Вы для мяне і сціх. Такога прызнання Надя не чакала, таму і не знайшлася адразу, каб выдыхнуць загадзе падрыхтаваны адказ. Прызнанне гучала шчыра, сціпла, сардэчна і цёпла. Ёй многія кляліся ў каханні, але каб вось так, ён не прыспешваў Надю. Вы падумайце, узважце, час ёсць. Тым больш я не адзін, у вас могуць быць свае жыццёвыя планы. Хачу дагаварыцца аб адным, каб не рабілі выбар з-за спачування, каб не лічылі, каго вінаватым, не прыйшлося, каб шкадаваць. Уладзімір прасіў яе рукі, прымушаў сур'ёзна падумаць. Надзя ішла дамоў, і ёй чамусьці ўяўляліся не Васілёвы вусны, знаёмыя да кожнай маршчынкі рысы, як заўсёды, а як прачнецца ранкам Максім, ступіць боса на падлогу, пакліча маму, а замест яе прыйдзе бацька. Пачне прыдумляць новую гісторыю, пазіраць, як сын расцірае дзіцячай далонькай дарослыя для яго ўзросту салёныя слёзкі. А астатняе закруцілася, замітусілася завірухай. Спачатку хацелася паехаць, пакінуць родныя мясціны, не раздумваючы, білеты ўзяла, а выйшла так, што самалёт узняўся ў паветра без яе. Мінут за 30 да ўзлёту каля Надзі апынуўся Уладзімір з Максімам. Праводзіць прыйшлі. «Жадаю шчаслівага шляху і шчасця!» І адвёў вочы ў бок, а Максімка павіс на шыі. «Мама, не кідай мяне! Вяртайся, я буду чакаць!» Колькі пасля праплакала, яна перадумала, пераасэнсавала, а Васілю так і не напісала. Не змагла. Праз месяц яны распісаліся. Адны параўноўвалі Валодзьку з Васілём не на карысць мужа, другія разумелі, падтрымлівалі, асабліва жанчыны, якіх калісьці калашматіў лёс і прыйшлося самім без мужыка падымаць, выхоўваць дзяцей. Астатнія шукалі той момант, каб пасварыць іх. Знайшліся і дабрадзеі, якім мала здалося размоў і плётак за спіною. Муж атрымаў ананімныя лісты, пра якія ён нават не сказаў, а калі дазнаўся, ён так і не даў пачытаць. Паклёп, ведаў бы я, хто гэта. Расстроішся за глупства, я толькі тры прачытаў, бо ведаў, якая ты. Калі захочаш нешта расказаць, не змоўчыш, а не, дык хай будзе тваёй таямніцай. Адзін толькі чалавек мае права на папрок. Заўважыўшы, як надламалася, панікла Надзя, запярэчыў сабе. Не, ніхто не мае. Пры ёй парваў на маленькія кавалкі ўсе пісьмы і кінуў за фортку. Доўга круціліся ў паветры белыя лісткі, горкія сведкі зайздрасці і нянавісці, так і не дасягнуўшы сваёй мэты, круціліся ад ветру, снегу, траплялі на падэшвы прахожых, насіліся з месца на месца, бруднымі, пакамечанымі асядалі на белы-белы, чысты снег. не такой бачилася Наді сустреча. Василь пригладжував раз-пораз свой чубок, устресував головой со светлыми волосами. Певень, чистый певень, усміхнулася Надя. Ад змяшлівага параўнання адчула, як самой становіцца смешна. Васіль набычыўся, з дакорам утаропіўся ў Надзін твар, на якім побач былі і радасць сустрэчы, і боль чакання ад таго, што Васіль стаіць жывы, здаровы і разам з ёю. Васіль, якога яна кахала, як толькі можа кахаць жанчына ад усяе душы, кахала як нікога. Ну, хто ж асудзіць яе? Падпіша канчатковы прысуд. Пэўна, толькі пачуццё, якое нарадзілася само сабою. Будзе цалаваць Валодзьку мужа, адчуваць асалоду блізкасці, а бачыць перад сабой Васіля, адчуваць яго гарачыя сарамлівыя юнацкія рукі. Ведала б, як чакаў. Тысячу разоў. А ты... Ты здрадзіла, не дачакалася. Хацелася прыціснуць Васіля, прытуліць да сябе, зашкуматаць у абдымках, выгнаць сваю пяшчоту з яго усялякія падазрэнні, каб не яго злосць. Быццам цягнік часу толькі і рабіў тое, што набіраў і набіраў хуткасць. Нёсся невядома куды і не спыняўся ні на маленькіх, ні на вялікіх прыпынках. Так і не даў магчымасці сказаць нешта важнае для абодвух. А калі спыніўся, яны ўжо былі не такія, як раней. Размаўлялі на адной мове і не разумелі, хто пра што, а тое накіпелае гучала фальшыва пустым гукам, нібы не яны самі, а нехта чужы, незнаёмы пракручваў перад імі эпізоды не іхняга, а чужога жыцця. Васіль, кранула Надзя яго за плячо. Хачу, каб ты пачуў ад мяне, як я чакала. Я лічыла дні, месяцы. Ты мне ночами снился, прочнулся, а подушка вся мокрая. Про тебе только и думала, и не договорила, ураженная своим же запозненным признанием. Ты зразумей правильно. Я по-другому не могла. Я одного хочу, каб не осудил. Ён хацеў запярэчыць, але аднекуль узяўся Максім, не звярнуў ніякую ўвагі на дарослага і пацягнуў Надзю ў бок. «Мама, я шукаў цябе, каб сказаць, абяцай, што нікому-нікому, нават бацьку!» І зашаптаў ёй на вуха, здаецца, пра здарэнне ў дзіцячым садзе. Нечакана Васіля чуў, як адступае злосць, не так балюча кранае яго самалюбства, злавіў сябе на думцы, што пачынае з замілаваннем глядзець на маці з сынам. На душы пасвятлела, памахаў на развітанне, заспяшаўся. Гэтак жа, як і ўсе многія-многія тысячы людзей, што жывуць на зямлі. Максімка змоўк, заўважыў устрывожаны мацярынскі твар. «Ён што? Пакрыўдзіў? От я яму!» Надзя рассмяялася, падхапіла сына. «Не-не, ён добры. Я думаю, ты з ім пасябруеш». Надзя ішла, і ёй хацелася спяваць. А побач спяшаўся, блытаўся ў нагах яе абаронца, яе санчапанца, зярнятка, якое застанецца пасля яе, дарагі для яе чалавечак, яе сын, яе надія. Шановні сябры, ви слухали апавяданне Алеся Астапенкі «Надія». Разом з вами была я, Ліка Пташук. До наступнай сустрэчы на нашай літаратурнай хвалі.